Capitulum duo devigesimum, litterae Latinae. Discipuli non modo numeros, sed etiam litteras discunt. Parvi discipuli ut Marcus et Titus et Sextus litteras Latinas discunt. Magni discipuli litteras Graecas et linguam Graecam discunt. Lingua Graeca difficilis est. Ecce omnes litterae Latinae quarum numerus est viginti tres, ab A usque ad Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. Litterae sunt aut vocales aut consonantes. Vocales sunt A, E, I, O, U, U. Ceterae sunt consonantes. Etiam I et U consonantes sunt in vocabulis iam, vel, vos, quam, cetera. Litterae ypsilon et zeta in vocabulis Graecis modo reperiuntur, ut in hoc vocabulo Zephyrus idest nomens venti qui ab occidente flat. Ü et zeta igitur litterae rarae sunt in lingua Latina, in lingua Graeca frequentes. Ca littera, quae frequens est in lingua Graeca, littera Latina rarissima est. Nam ca in uno vocabulo Latino tantum reperitur, id est calendae, itemque in praenomine caeso, quod praenomen Romanorum rarissimum est. Hoc vocabulum amica quinque litteras habet et tres syllabas amica quaeque syllaba vocalem habet ergo numerus syllabarum et vocalium idem est in prima et in postrema syllaba huius vocabuli eadem vocalis est a vocalis est littera quae per se syllabam facere potest ut a syllabam primam facit in vocabulo amica. Sine vocali syllaba fieri non potest. Consonans per se syllabam non facit, sed semper cum vocali in eadem syllaba iungitur. In exemplo nostro, M cum I iungitur in syllaba secunda mi, et C cum A in syllaba tertia K. Cum syllaba iunguntur vocabula fiunt. Cum vocabula coniunguntur sententiae fiunt. Ecce duae sententiae. Lingua inore inest, et lingua Latina difficilis est. Vocabulum primum utriusque sententiae idem est, sed hoc idem vocabulum duas res varias significat. Item varia vocabula eandem rem, veleundem hominem significare possunt, ut ostium et janua, dominus et erus. Sed erus est vocabulum multo rarius quam dominus. Qui litteras nescit, legere non potest. Magister qui pueros legere docet, ipse et libros Latinos et Graecos legere potest, nam is utramque linguam scit. Quomodo parvus discipulus hanc sententiam legit. Miles Romanus fortiter pugnat. Discipulus quamque litteram cuiusque vocabuli sic legit. Emi mi, el e es les miles, r o ro, m a ma, roma, n u es nus, romanus. Ita quodque vocabulum cuiusque sententiae a discipulo legitur. In hac sententia vocabulum fortiter novum est, sed qui vocabulum fortis scit. Hoc vocabulum quoque intelligit, nam miles fortis est miles qui fortiter pugnat. In ludo fueri non modo legere, sed etiam scribere discunt, quisque discipulus in tabula sua scribit eas sententias, quas magister dictat. Ita fueri scribere discunt. Magister discipulis imperat, promita regulas vestras et lineas rectas ducite in tabulis. Tum scribit hanc sententiam, homo oculos et nasum habet. Quisque purs dillum et regulam promit et ducit lineam rectam in tabula sua, tum scribere incipit. Discipuli eandem sententiam non eodem modo, sed variis modis scribunt. Sextus unus ex tribus pueris recte scribit, homo oculos et nasum habet. Titus sic scribit, homo oculos et nasum habet. Marcus vero sic, homo oculos et nasu habet. Magister, datemi tabulas pueri. Discipuli magistro tabulas suas dant. Is tabulam cuiusque pueri in manus sumit, literasque eorum aspicit. Quales sunt literae sexti? Pulcrae sunt. Quales sunt literae marci et titi? Literae eorum foidae sunt, ac vix legi possunt. Magister suam cuique discipulo tabulam reddit. Primum sexto, tum Tito, postremo Marco. Atque, pulcre et recte scribis sexte, inquit. Facile est tales litteras legere. Ad litterae vestrae, Tite et Marce, legi non possunt. Foide scriptis pigri discipuli. Magister Titum et Marcum severe reprehendit. Titus, certe pulcherrimae sunt litterae sexti, sed meae litterae pulchriores sunt quam Marci. Magister, reddite mi tabulas, Tite et Marce. Titus et Marcus tabulas suas reddunt magistro, qui eas simul aspicit. Magister litteras Titi comparat cum litteris Marci, et litterae vestrae inquit, aeque foedae sunt, tu, Tite, neque pulcrius, neque foedius scribis quam Marcus. Titus, ad certe rectius scribo quam Marcus. Magister, facile est rectius quam Marcus scribere, nemo enim pravius scribit quam ille. Non oportet se comparare cum discipulo pigerrimo ac stultissimo. Comparate cum sexto, qui rectissime et pulcherrime scribit. Tum se vertens ad Marcum, tu non modo foedissime, sed etiam pravissime scribis Marce, nescis Latine scribere. Pur pigerrimus es atque stultissimus. Iam Marcus multo severius reprehenditur quam Titus. Marcus, parva voce ad Titum, magister dicit me prave scribere, ergo litteras meas legere potest. At magister qui verba Marci exaudit, litteras tuas turpes inquit legere non possum, sed numerare possum. Quatuor litteras de esse cerno, aspice, in vocabulo primo et in vocabulo postremo, eadem littera H de est. Marcus, ad semper dico homo habet. Magister, non semper idem dicimus atque scribimus. In vocabulo secundo U de est, in quarto M. Quid significant haec vocabula turpia oculos et nasu? Talia verba Latina non sunt. Nullum rectum est vocabulum, praeter unum et, atque id vocabulum est frequentissimum et facillimum. Quatuor menda in quinque vocabulis, nemo alter in tam brevi sententia tot menda facit. Magister stilo suo ad dit litteras quae desunt, ita menda corrigit. Tum vero, nec solum inquit prave et turpiter, sed etiam nimis leviter scribis, has lineas tenues vix cernere possum, nec esse este stilum gravius inceram premere. Discipuli incera scribunt, nam tabulae eorum cera operiuntur. Cera est materia mollis, quam apes bestiulae industriae faciunt. Marcus, stilum graviter premo, sed cera nimis dura est, aliam tabulam da mihi, haec cera propetam dura est quam ferrum. Ferrum est materia dura ex qua cultri, gladii, stili, aliaeque res multae efficiuntur. Magister Marco eandem tabulam reddit et cera tua inquit, tam mollis est quam sexti, et facile est aius litteras legere. Sum tabulam duam et scribe ha litteram decies. Marcus decies ha scribit. Ha 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 ha. Tum magister eum u sexies scribere jubet, et Marcus, qui eandem litteram toties scribere non vult, u scribit. Quoties Marcus u scribit? Marcus ut piger discipulus quater tantum u scribit. De inde magister eum totum vocabulum nasum quinquies scribere jubet, et Marcus scribit nasum, 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 nasu, nasu. Marcus ter recte et bis prave scribit. Tum Titus, qui duas litteras de esse videt, sic incipit, magister Marcus bis, cum Marcus stillum durum in partem corporis eius mollissimam premit. Titus tacet, nec finem sententiae facere audet. Magister vero hoc non animadvertit. Magister iam totam sententiam recte scribe. Marcus interrogat, quoties? Magister brevita respondet, simil. Marcus totam sententiam iterum ab initio scribere incipit. Homo hoculos. Magister, quid significat hoculos? Illud vocabulum turpe non intelligo. Marcus, num hic quoque littera de est? Magister, immo vero non de est, ad superest ha littera. Num tu hoculos digis? Marcus ut pur improbus magistro verba sua reddit. Non semper dicimus idem atque scribimus. Magister, tace improbe. Dele illam litteram. Marcus illum vertit et litteram ha delet. Simul Titus idem mendum eodem modo corrigit in sua tabula. Neque vero magister hoc animadvertit. Postremo Marcus, quare inquit nos scribere doces, magister? Mihi neces non est scribere posse. Numquam domi scribo. Magister, non pater tuus semper domi est? Marcus, non semper, saebe abest, pater meus. Magister, cum pater tuus abest, oportet te epistulas ad eum scribere. Sextus, ego frequentes epistulas ad patrem meum absentem scribo. Sextus, puer probus est, actam impiger quam apis. Marcus, ego ipse non scribo, sed Zenoni dicto. Zeno est servus doctus, qui et Latine et Graece sigit. Idem servus mi recitare solet. Magister calamum et cartam promit et ipse scribere incipit. Is inim calamo in charta scribit, non stilo in cera ut discipuli. Carta ex papyro efficitur, id est ex alta herba, quae in Aegypto prop Nilum flumen reperitur. Charta et papyrus vocabula graeca sunt. Marcus magistrum scribere animadvertit, eumque interrogat, quid tu scribis, magister? Epistulam inquit il, ad patrem tuum scribo, breviter scribo te esse discipulum improbum. Magistro scribente, Marcus prave scribis inquit, syllaba im super est, dele illam syllabam, et scribe discipulum probum. Magister, tace pur improbissime. Nil deleo, immo vero vocabulum addo, te discipulum improbum et picrum esse scribo. Scribe probum atque impicrum, inquit Marcus, nec vero haec verba a magistro audiuntur. Diodorus, qui diem epistulae addere vult, discipulos interrogat, Qui dies est hodie? Titus, hodie calendae juniae sunt. Magister, recte dicis calendae sunt hodie, ergo datum mi mercedem. Merces est pecunia, quam magister quoque mense a patribus discipulorum accipit. Discipuli calendis cuiusque mensis mercedem magistro suo afferre solent. Sextus et Titus stati magistro mercedem dant. Marcus vero mercedem secum non fert. Magister antequam epistulam signat pauca verba addit. Quid nunc scribis, interrogat Marcus. Scribo te mercedem ad diem non afferre, respondet magister atque epistulam signat anulum suum inceram imprimens.